Super Sport 202.
Dobar dan, dragi prijatelji, ovo su Talasi Beograda 202. Počinje još jedno magazinsko radio izdanje emisije Super Sport, koja tretira sport, muziku, sve one lepše strane života nedeljom popodne i sve to do 18 časova. Novih prilično lepih 12 stepeni, veliki pozdrav odavde iz srca Beograda od Miloša Georgijevića Gere, muzičkog urednika, Saše Markovića za mikspultom, Dušana Dondućija Jovanovića, producenta ili ti režisera ove emisije, i Vojina Vojinovića u ime sportske redakcije Beograda 202. Imaćemo neke drage goste od kolega preko, pretpostavljam da će na vreme stići Dejan Savić, trofejni vaterpolista i trofejni selektor, pričat ćemo malo o vaterpolu, trebalo bi da odemo do Njujorka, uključit ćemo Dejana Perića i pratit ćemo evropske rezultate gde spadamo i mi. Počele su utakmice Super lige Srbije, samo da kažemo, igra se 52. minut već. Mladost Jagodina 1-0, Radnički Niš Borac Čačak 0-0, Radnik Surdulica Spartak Subotica 0-0. Što se tiče evropskih liga, pratimo englesku premier ligu za sada. Everton Sunderland 2-0, Francuska liga 1, Nica Lille 0-0, a italijanska serija A, nigde ni jednog gola. Bologna Atalanta, Capri Verona, Genova Napoli, Udinese sa Suolo. Eto tako, družit ćemo se sa vama sve do 18 časova. Potrudit ćemo se da, kao uvijek, damo svoj maksimum, da vam bude dobro, zabavno, interesantno. Na talasima vaše 202. Dobre vibracije. Kad bi bio radio 202 i tako dalje redom. Dobar dan, uživajte i hvala vam što ste sa nama.
Studio Fair. za lepši dan. Beograd 202.
Časova 18 minuta, Supersport Beograda 202. Krećemo malo sa tenisom. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u glavni žreb Mastersa u Parizu, pošto je danas u posljednjem kolu kvalifikacije bio bolji od Francuza Paula Henrija Matijasa 6-3, 6-3. Lajović je treći srpski teniser koji će igrati na posljednjem Mastersu sezone uz Novaka Đokovića i Viktora Trulickog. Turnir u Parizu, na kojem titulu brani Novak Đoković, igra se za nagradni fond od 3.278.530 €. Ostaćemo još malo u svetu tenisa. Poljska teniserka Agnieszka Radwańska osvojila je titulu na završnom VTA turniru u Singapuru, pošto je danas u finalu savladala Čehinju Petru Kvitovu sa 6-2, 4-6, 6-3. I još jedna vest za ljubitelje tenisa, oni koji to mogu, prate putem malog ekrana. A oni koji ne, tu pratit ćemo mi, Roger Federer i Rafael Nadal igraju finalni meč na ATP turniru u Bazelu, rodnom gradu velikog Rodžera. E sad, da li će biti bolji? Vidjet ćemo, možda ubrzo, a možda ne tako brzo, u zavisnosti koliko budu bili spremni da igraju duge poene i sve ono što krasi ovo dvojicu sjajnih tenisera, ali nole je nole. U to ime Nick Cave and the Bad Sets i oni se slažu da je nole nole.
Oh, the chrysalis in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, it's the one they call your ever-loving man. Your baby's the way all your kids drip from their teeth. The nights are long and the days bitter cold beyond belief. You spread yourself like a penitent on the mad vibrating sand. And through your teeth arranged to meet your midnight mail. Treat me gentle when I wake. And don't disturb me when I sleep, even though your body aches. And even though your body aches to serve at his command. Between the walls, she still adores her ever-loving. In him, dream of your last sons and daughters. Me, I'll raise up my dorsal fin and glide up and down the waters. I'll glide up and down the waters and I'll walk upon the land. And I'll call them out, the ones who doubt.
Everybody's coming.
Beograd 202.
Neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole, noge bole, gore dole, gore dole, sve gore.
Nemoj biti u sredini, jer ćeš biti u manjini, nemoj biti u sredini, ili prvi bar otkini, gore dole,
gore dole,
gore dole.
Beograd 202.
Sve dobre ljude hoću da pozdravim koji slušaju ovaj radio.
I don't know, let's go.
15:32, talas i Beograda 202 i emisija Super Sport nedeljom od 15 do 18. Sada ćemo se baviti malo rukometom. Rukometna reprezentacija Srbije učestvovaće na Superkupu u Nemačkoj u okviru IHF nedelje narednog vikenda od petka do nedelja. Ovaj turnir biće odigran u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje se narednog januara održava u Poljskoj. Ovim povodom sa selektorom naše rukometne reprezentacije razgovarala je koleginica Biljana Šujdović.
Po spisku koji smo imali priliku da vidimo, u našem sastavu ima Žarka Šešuma, a u pregovorima ste i sa Darkom Stanićem da se vrati na go naše reprezentacije. Kako su vaše očekivanja od ovog Super Kupa i šta treba uraditi sa reprezentativcima u ovoj akciji?
Sigurno da je ovo poslednja, da kažem, provera i akcija pred završne pripreme za evropsko prvenstvo u Poljskoj, koje sigurno svi znaju da nam otvara vrata i mogućnost plasmana i kvalifikacija na olimpijske igre u jednoj izuzetno teškoj grupi sa Poljacima, domaćinima, Francuzima, koji zaista zadnjih 10 godina vladaju svetskim i evropskim rukometom, i Makedonijom, koja takođe ima kontinuitet učešća na svim velikim takmičenjima ovih godina. Pre svega, od ove akcije očekujem da sastav za koji si se opredelio, kako po igračkim, tako i ljudskim kvalitetima, da bi svaki pojedinac u tom sastavu učinio s tim kvalitetom da taj tim bude bolji i jači u svim fazama, segmentima igre, kako na terenu, tako i van njega, da prvo svi igrači dobiju šansu, drugo samim pozivom poverenje s moje strane i da utakmice sa različitim protivnicima, Slovenijom, Nemačkom i Brazilom, stilovima igre, iskoristimo, nametnemo svoju igru, prilagodimo se i na najbolji način reprezentujemo naš rukomet, a pritom da dobijemo jednu, da kažem, jasniju sliku u odnosu na ovaj sastav, kako se pojedinci uklapaju, kako sistem naše igre funkcioniše u svim fazama igre i normalno u svakoj utakmici idemo na najpozitivniji rezultat i na pobedu.
Koliko povratak Žarka Šešuma i eventualno Darka Stanića može utiče na psihološkom planu da naši rukometaši podignu nivo svoje igre u ovom periodu?
To su igrači koji su, da kažem, u mojej viziji i opredeljenjima za sastav bili i na početku kvalifikacija od kada sam ja i preuzeo reprezentaciju kao vršilac dužnosti, kasnije kao selektor zvanično, i gde sam ja i Stanića, a i Šešuma, da kažem, video u svojim vizijama i opredeljenjima da, kažem, budu deo tima koji, pred kojim su bile, da kažem, vrlo važne i mogu da kažem odlučujuće utakmice. I ako tada u razgovorima koje smo vodili njih nije bilo u sastavu iz opravdanih razloga, ja nikada nisam jednom igraču zatvorio vrata niti smatrao da ako pošteno u određenom momentu se ne osjeća dijelom ekipe, da je to i prestanak naše saradnje, što se i pokazalo. Nevezano za to da li su, da kažem, neki igrači bili ranije u reprezentaciji, više ih nema, ja sam na ove igrače računao i u prethodnom periodu. I veliko mi je pre svega zadovoljstvo da njihova svest i želja postoji, da se stavljaju na raspolaganje i prihvataju i svesni su onoga što nam se očekuje. I mislim da će se bez problema svojim, da kažem, igračkim i ljudskim kvalitetima, iskustvom i željom da daju svoj maksimum za reprezentaciju na najvišem nivou uklopiti i svoj kvalitet koji je neosporan, da kažem, pokazati ono što oni znaju, a znaju mnogo.
Rekli ste da će ovo biti posljednja akcija pred početak onih završnih priprema za evropski šampionat. Po vama, koliko još utakmica je neophodno da reprezentacija odigra kako bi mogla u nekom vrhunskom stadijumu da bude na evropskom šampionatu?
Pa nas očekuju 3 utakmice u Nemačkoj u kontinuitetu, 6. sa reprezentacijom Slovenije, 7. novembra sa reprezentacijom domaćinom Nemačkom i 8. protiv reprezentacije Brazila. To su 3 utakmice u kontinuitetu, dan za danom, što nije slučaj na velikom takmičenju u Poljskoj, gdje će se utakmice odigravati. Znači, u jednom danu je jedna utakmica, pa dan pauze, pa naredna utakmica, pa dan pauze, što je, da kažem, mnogo teže, ali isto tako jedna dobra provera na jednom ovakvom turnijskom takmičenju, gdje nema mnogo vremena za prvo oporavak i odmor, drugo, da treba na najbolji način raspodeliti snage, i treće, niti vremena za radost, odnosno dobar rezultat, niti za preveliku tugu, ako je on negativan. Znači, tu nije samo test rukometni, nego kompletnog psihološkog stanja ekipe u odnosu na izazove koji su pred nama. Bićemo završnim pripremama koje su podeljene u dve faze. Prva će biti od 23. decembra do 31. decembra u Beogradu, odigrati u periodu 28. ili 29. jednu trening utakmicu, najverovatnije sa reprezentacijom Rumunije, a u periodu od 1. januara do 13. kad idemo na put, 8. 9. ili 10. su planirane dve utakmice sa reprezentacijom Mađarske, jedna u Mađarskoj i druga u Srbiji. U ovom drugom periodu ćemo biti u Novom Sadu. Morate znati da pripreme počinju tada kada se prvi deo prvenstva završava u ligama u kojima nastupaju naši igrači, da oni dolaze obzirom da imaju vrlo bitne uloge u svojim klubovima i vrlo umorni i istrošeni, i da u stvari ćemo vreme iskoristiti da se oni oporave, da određene povrede koje postoje da se zaleče, ali opet svaki dan iskoristimo da bi postavili igru i išli u pravcu onoga što, da kažem, će biti jedan kompletan mozaik igre naše reprezentacije u svim fazama, kako bi na najbolji način reprezentovali našu zemlju na ovom velikom takmičenju.
Slušali smo intervju sa Dejanom Perićem, selektorom naše rukometne reprezentacije. Intervju je uradila koleginica Biljana Šujdović. 15 časova, 38 minuta. A mi nastavljamo sa muzikom u Supersportu 202, koju za vas je ovog popodneva bira Miloš Georgijević Gera. My mind, your spirit is so sweet.
swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering.
8:51. Ne znam da li ste razmišljali u svom životu kada pričamo o našem fudbalu, a kad smo već kod toga, samo da vam kažemo da su utakmice Super lige u samom finišu, igra se nadoknada vremena ili što bi neki rekli zaustavno vreme. Mladost Jagodina 2-0, Radnički iz Niša Borac Čačak 0-1, dakle Latović je nemilosrdan, očigledno samo na Marakani mu slabije ide, i Radnik Surdulica Spartak Subotica 1-0. Dakle, ne znam da li ste razmišljali kako je fudbal kod nas rasto, pa nije porastao, ali ispred mene se nalazi jedna knjiga koja će videti, uskoro se nadamo, svetlost dana. Zove se Kako je fudbal porastao. Autor ove knjige je naš dragi kolega iz sportskog žurnala Miško Todić. Dobar dan ti želim.
Dobar dan.
Odličan naziv, baš onako intrigantan i lep, i da prosto uđemo u neke informacije, podatke, nešto što mnogi ljubitelji fudbala pre svega i dan danas nemaju pojma, kao što ja nisam imao pojma malo pre za neke podatke koje si mi rekao. Mislim, nije sramota pitati i onda treba znati, zapamtiti, no o tom potom. Kako je prvo došlo do ideje da napraviš knjigu i sa jednim fantastičnim naslovom Kako je fudbal porastao, mada je kod nas malo ono još, a?
Dobro, fudbal raste svuda, pa eto i kod nas malo raste pa stane, pa malo raste pa stane. Što se tiče knjige, početak je anegdotski, da tako kažem. U nekoj vožnji u kolima se nalazilo naš trojica, četvorica kolega i jedan od njih je postavio pitanje da li neko zna zašto fudbal ima 11 igrača. Sad to je bilo otprilike nešto kao što se ne dokazuje zašto fudbal ima 11 igrača, ima pa ima. Mada znamo da može biti i manje ili slično, ali ne može biti više. To je bilo pre 17 godina, oktobar 98. godine, postavljeno mi je to pitanje. Ali eto, crv je krenuo i počelo jedno istraživanje koje je na kraju dovelo do skorog objavljivanja knjiga, evo inače u štampi, ove knjige Kako je fudbal porastao, a tiče se jedne priče, vekovne priče, zašto fudbal ima 11 igrača, zašto fudbal ima onakve linije na terenu kakve ima, zašto postoji ofsajd u fudbalu, zašto gol ima ove čudne dimenzije kakve znamo da ima, i svih onih 17 pravila razloženih kroz priče, anegdote, istorijske podatke i sve drugo što je fudbal oblikovalo, počev od onih prvih pravila igre objavljenih 1863. godine, ali oni su samo jedan deo ove priče, jedna stavka u razvoju fudbala koja je krenula, kako tu može da se pročita, otprilike nekih 3000 godina pre nove ere, kada su egipatski sveštenici iz ritualnih razloga prvi put šupnuli lopte.
Naravno, mi nećemo da otkrivamo sve to. Knjigu treba nabaviti, knjige za čitanje treba da se kupi. Mene zanima koliko se dugo spremala ova knjiga, jer je izuzetno obimna, mnogo podataka. Koliko sam ovde vidio na samom početku, niz interesantnih fotografija, trebalo je tu vremena.
Trebalo je, kažemo, od početka 17 godina, eto, do danas. Tako se nekako navršava baš ovog meseca. Nisam baš teo da idem na jubilarac, da budemo 20 godina da sve to traje. To je trajalo jedno istraživanje, veliko lično istraživanje. Nije to sad knjiga koja je naučna knjiga, koja je otkrila mnogo toga. Ne, ovo je sve skup jednih saznanja. Šta se dešavalo od tih godina, prethodnih godina, kako je fudbal bio u nekim nama nezamislivim godinama, kako se razvijao. Dakle, trajalo je sve ove godine to istraživanje i svaki put bi se nalazili neki novi podaci koji su često vraćali na početak. Između ostalog, jedna stavka koja je skoro nikako poznata, da su 11 terci kojima se odlučuje pobednik posle utakmice izmišljeni u onoj našoj Jugoslaviji, da kažem. Ne onoj predratnoj, nego ovoj skorašnjoj predratnoj. Da smo mi izmislili te 11 terce u fudbalu, da tako kažem. ili je neke druge stvari. Dakle, svaki put su se pojavljivali neki novi podaci, nešto novo što je vraćalo na početak ili produbljivalo saznanja, da su Grci davali za pobedu 4 boda pre Engleza i mnogo toga drugog što je u svakom odlasku preko granice negde se nešto donosilo i negde nešto novo saznanje bilo koje tu knjigu oplemenjivalo. Zaista ne mogu da kažem koliko je trajalo, to su sad u neku ruku, samo pisanje je trajalo najkraće, ali ja sam tu knjigu pokušavao 4 puta pre ovoga da napišem i nijedan put nisam osjećao da sam je dorastao, na kraju sam eto uspeo da je probijem, da tako kažemo, da je dovršen do kraja.
Idemo na jednu muzičku numeru pa nastavljamo dalje priču o tome kako je fudbal porastao, knjiga Miška Todića koja će se uskoro pojaviti, naših kolege novinara iz Sportskog žurnala. Dakle, bacamo akcenat na knjigu, ali ćemo malo pričati o nekim stvarima kojima smo ne tako davno pričali, pa su se, nažalost, naše prognoze i ostvarile. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that bitter is cold after story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jab, jab.
Stand up for your rights. Get up, stand up.
Get up, stand up. Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your right.
Lord, Lord.
Get up, stand up.
Keep us traveling on.
Don't give up the fight.
Yeah.
You're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.
Samo da kažem, poluvremena u Italiji, nigde ni jednog gola. Italijani su se dogovorili da danas nema golova, dakle danas je post, baš što se tiče prvog poluvremena. Bologna, Atalanta, Capri, Verona, Genova, Napoli, Udinese, Sassuolo, sve je 0-0. Idemo pravo u New York, tamo je direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić. Gospodine Nikoliću, odavde dobar dan.
Odavde dobro jutro.
Kako ste?
Odlično, hvala pitanja.
Pa dobro, da li taj njujorški maraton pokušava da malo liči na naš, s obzirom da smo mi ipak jedinstveni, moramo priznati, možda deluje neskromno, ali je tako?
Pa vi ste stvari na pravoj temi, svaki maraton je jedinstven, s obzirom na grad u kome se održava, na konfiguraciju staze, na način organizacije, tako da ovo je za nas prilika da vidimo kako to organizuju u Njujorku, kako sve to izgleda u ovako velikom gradu, kada se zatvore ulice i kada preko 50.000 ljudi startuje na ovakvom događaju.
Kako sve to vama izgleda, gospodine Nikoliću, s obzirom da ste vi nezamislivi deo maratona bez vas, ja ne znam kako bi to izgledalo uopšte ovdje u Beogradu?
Pa, naravno, bez svakoga je moguće organizovati događaje koji se definišuju i uspostavljaju na odgovarajući način i onda samo treba da se realizuju. I ovdje u Njujorku je, naravno, dolazilo do promjene, evo, upravo u ovoj prilici. Dugogodišnja direktorka i predsjednica Njujorskog trkačkog kluba je pre par mjeseci otišla, ali naravno pripremila ekipu koja je to sad preuzela. U svakom slučaju, Njujorski maraton jeste najveći maraton na svetu, jeste izvanredna organizacija. Izuzetno veliki broj ljudi ovdje dolazi. Znači, upravo je startao jedan od talasa. Njujorski maraton ima takozvana četiri talasa, s obzirom da je preko 55.000 učesnika. Ne može 55.000 ljudi da startuje odjednom. Mi smo upravo prisustvovali startu jednog tog takozvanog talasa, gdje su bili elitni takmičari i negdje oko 20.000 ljudi u prvom talasu. Sada će uslediti i sljedeći startovi. Mi smo momentalno u autobusu koji se vraća na cilj i na cilju ćemo pratiti dolazak prvih takmičara i svih ostalih koji budu dolazili praktično tokom celog dana. Jer Njujorski maraton nema vremenskog ograničenja. Znači da gotovo 24 sata ljudi mogu da od starta do cilja trče ulicama Njujorka.
Ali moram da vas pitam, možda su nemogući paralela, ali prosto to osjećanje samo Beograd maraton, New York maraton, naš maraton je zaista u svakom pogledu iz godine u godinu sve uspešniji, sve bolji, sve veći. Jedan je od najuglednijih u svetu. Kako vi gledate i ako bi ikako mogla neka paralela da se napravi?
Potpuno ste u pravu, vrlo je teško napraviti paralelu, naravno, iz više razloga, mislim da to nije potrebno objašnjavati posebno. Ono što je bitno za nas, a to je da smo mi probali od samog početka, a to je od 1988. od 1990. kada je Beogradski maraton postao međunarodni događaj sa kompletno sertifikovanom stazom, da pratimo događanje izbivanja u maratonskom svetu. Od tada pa evo do sada broj učesnika gotovo na svim događajima u svetu se povećava. I to je vrlo pozitivno i za nas naravno i za sve ostale organizatore. Vjerojatno i znate da gotovo nema ni jednog grada, pogotovo ne glavnog grada, bilo koje države koji nema maraton. I sigurno da to postoji razlog. Evo, sada smo ovdje bili, baš kažem na startu, to je Verezano most. Posljedan mnogi od naših i vaših slušalaca koji uopšte prate sport, kada pomisle na Njujorski maraton, sete se one slike onog velikog mosta na kome je izuzetno veliki broj učesnika, ali to je na dva nivoa. Znači, nije samo ono što vidimo, nego i još jedan nivo ispod tog glavnog nivoa su učesnici koji trče. To je Verezano most koji ide iz Staten Islanda prema ostatku Njujorka i sve to zaista izgleda fantastično, impresivno. Iznad svega, što je bitno, sa nama je bio ovdje gradonačelnik Njujorka, gospodin Del Blasio, dao je start za početak trke, sada će biti na cilju, ali ne treba zaboraviti, 400 miliona dolara je ekonomski uticaj Njujorskog maratona na Njujork. To je jedan od vrlo značajnih pokazatelja. Prema tome ne poredimo se ni mi, niti bilo ko drugi može, mada su londonski maraton, berlinski maraton i ostali veliki maraton je izuzetno značajni za ekonomije tih regija i gradova, ali mi pokušamo eto da primenimo ta znanja, ta iskustva da trkači sveta kojih ovdje ima i 140 zemalja sveta, da također na određeni način privolimo, privučemo, zainteresujemo da dođe u Beograd naš maraton. Mi smo ovdje bili izlagači na sajmu, zove se Expo Njujorskog maratona koji traje 3 dana, koji ima preko 120.000 posjetilaca. Podelili smo hiljade i hiljade brošura, materijala i Beograda i Srbije i Beogradskog maratona i to je jedan od načina da se taj broj učesnika povećava. Vi ste malo pre to dobro također pomenuli i primetili. Mi smo ove godine na 28. izdanju Beogradskog maratona imali preko 1600 stranih učesnika iz 56 zemalja sveta. I to je još jedan od pokazatelja da Beogradski maraton raste i da također ima potencijal da raste još više i da što sveći broj ljudi dolazi u Beograd da ostvaruje turistički promet i da promovišemo i Beograd i Srbiju u svetu.
Gospodine Nikoliću, hvala vam najlepše na ovom uključenju i izdvojenom vremenu. Nadamo se uskoro vašem gostovanju ovdje u studiju Beograda 202 da pričamo o planovima za naš novi Beogradski maraton.
Vrlo rado, hvala vam. Hvala na način na koji nas pratite i pozdrav slušalcima 202.
Bio ovo Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, direktno iz Njujorka. Idemo na malo muzike, totalno drugčije od drugih, a onda se vraćamo našem dragom kolegi i gostu Mišku Todiću. U prvom delu pričamo o njegovoj divnoj knjizi koja se zove Kako je fudbal porastao. Čini mi se svugde u svetu jeste, ali kod nas totalno smo drugačiji od drugih.
Palimo svjetla, ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugačiji od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima. Proljeće nosimo na dlanu, za mlade djevojke, željne ljubavi. Jer smo totalno drugačiji od drugih. Sad kad sam samo tvoj, predgrađa postaju plaže. Hodamo posi cijele noći, do prve stanice zvijezde Repatice. Jer smo totalno drugačiji od drugih. Totalno drugči od drugih. Sad kad sam samo tvoj, zbog nas se predaje zima. Proljeće nosimo na dlanu, ruše se zidovi, tope se glečeri. Ja smo totalno drugči od drugih.
Da. Kako je porastao fudbal, pisac Miško Todić, naš kolega iz sportskog žurnala. Evo, fudbal Engleskoj je baš dobrano porastao. 78. minut utakmice Everton Sunderland 6-2. Dakle, tamo je, se to igra baš onako. A to je stvarno kolevka fudbala.
Da, ajde evo po knjizi da rastumačimo, postoje koreni fudbala i postoji kolevka fudbala, i kolevka fudbala je zaista engleska. Tamo je fudbal razvijan, pa da kažem tako, neka bude i na naučnoj bazi, ali ne može samo da bude na tom nivou rečeno ako je lopata bila jedan od osnovnih rekvizita kojima se išlo na utakmice zahvaljujući tadašnjim pravilima. Ja se nadam da ćemo uspjeti da uradimo jednu ideju da posle izlaska ove knjige napravimo utakmicu koja će biti igrana na nekoj livadi po pravilima, prvim pravilima fudbala. Englezi su to uradili zaista majstorski u odnosu na fudbal koji je počeo da se igra i koji je preovladao, a to su pravila fudbalske asocijacije smeštene u Londonu. U nju su se prelile pravila Sheffielda, pravila Cambridgea, Uptona i mnogih drugih regiona. Tamo su postojale mnoge verzije fudbala koje su prethodno nastale iz jedne druge igre, koje je opet nastala iz jedne treće igre, i da ne idemo dalje u vekove, ali Englezi su sve to umili, upakovali, sredili, i onda kad su krenuli, da kažem tako, od 1863. se uzima za taj datum, tačnije od godinu kada je krenuo ovaj fudbal nama poznat, pa do danas to je tako dalje sistematično i stručno rađeno da dobijemo današnji fudbal, današnje oblike pravila, i da se sve to danas stoji onako kako jeste. Jer svaki događaj u istoriji fudbala koji je uticao na neke druge stvari je donosio promjene pravila, i to konkretne i korenite.
Samo te pitam nešto, kad već pričamo o tvojoj knjizi Kako je porastao fudbal. Da li je istina, a to će ova knjiga da nam pokaže sigurno, naravno ne mislim direktno, ali indirektno čitajući, jer ona je zaista interesantna. Ona ne može da se prepriča, poštovani slušalci. Vi to morate ili kupiti, ili nabaviti, ili učiniti bilo šta, da bi vam stvari neke bile jasne. A evo zašto. Ja ću sad da te pitam jedno pitanje koje je decenijama na ovim prostorima ili regionima. Pošto sad više nismo, a jesmo mi zaista nekad bili evropski Brazilci u fudbalu? Kad smo porasli onako.
Mi imamo jedan konkretan doprinos fudbalu. I taktički, koji se tiče jednog poglavlja u ovoj knjizi, znači naš jedan deo, dali smo konkretan jedan deo fudbalu i tehnički, pominjali smo malo pre, ali evo reći ću, znači da su te 11 terce posle utakmica i to je naš, znači mi jesmo jednim delom Brazilci, mada se taj pojam uzima u onom tehničkom delu kako se igra fudbal. Da, jeste, bili smo, jer postojalo je nešto što se danas drži za neku školu jugoslovenskog fudbala, kao što postoji izraz za jugoslovensku školu košarke. Postojalo je nešto što smo imali i što nas je izdvajalo i zbog čega smo imali toliko nekih vrhunskih igrača, i tamo gde se još malo zadržalo te neke škole i dalje ima tih momaka i fudbalera koji izađu iz tih škola i odu u svet i tamo pokažu da ima u toj genetici našoj malo više lopte nego što trenutno uspevamo da pokažemo svetu. Ajde da kažemo, jest, bili smo evropski Brazilci.
Kada si pisao u knjigu, kada si skupljio podatke, tu je gomila zaista podataka, fotografija, sjajnih nekih primjera. Ovo samo što sam vidio na preskok za pola minuta, pa zamisli kad budem počeo da čitam koliko tu ima iznenađujućih stvari koje zaista nismo imali pojma i tako dalje. Sem naravno da knjiga nađe pravi put do čitalaca i onih koji vole fudbal, vole sport, i onih koji prosto vole da imaju dobru knjigu, a ovo će očigledno biti dobra knjiga. Šta misliš, koji efekat može da izazove ova knjiga, kako je fudbal porastao? Što kod mlađih, što kod starijih, što kod onih što...
Pošto je ta knjiga prošla i 3 recenzije, biću slobodan pa da kažem da su to bili ljudi koji su, oni koji kupe knjigu vidjet će ko su recenzenti, ali da kažem da su ljudi iz 3 oblasti, iz stručne fudbalske, iz edukativne i iz informativne. I ono što mi je kod njih bila reakcija koju sam tražio i dobio sam je, i od onih koji su još imali priliku da pogledaju, jeste da o fudbalu nisu imali pojma. Ali ne na način da kada sednu da ga gledaju preko televizora ili u TV prenosu ili sa tribine i da kažu šta se dešava, nego da o fudbalu nisu imali pojma da ono što danas gledaju je produkt u ovom trenutku 100-godišnjeg, odnosno 200-godišnjeg rada u fudbalu. I da, na primjer, današnja taktička varijanta sa 2 zadnja vezna je, koja mnogima je simpatična ili nije, ono je u postavci 4-2-3-1, da tako kažemo, kada krenu da se raspravljaju, je jedna od revolucionarnih taktika iz 1872. godine, kada su 2 zadnja vezna igrača napravila veliku pometnju i napravila uslovila razvoj pravila oko ofsajda i mnogo toga. Znači, to je to. Da je ova knjiga zahteva pristup otvorenog, da kažem, uma, sada pričamo o njoj na neki drugačiji način, jer fudbal je mnogo drugačiji kada se pogleda na koji način je stigao do ovde. Mnogo je drugačiji.
Ok, ajmo malo da zastanemo, pa nastavljamo dalje priču sa Miškom.
And you know I got you really good, 'cause there's something deep inside of me.
16.19. Pričamo sa Miškom Todićem o njegovoj knjizi kako je fudbal porastao, ali ćemo otići do Gornjeg Milanovca gdje igraju Metalac i Partizan. Od ovog trenutka Metalac vodi 1-0. U pitanju je 18. minut. Pričamo mi o današnjem fudbalu ili ti takozvanom ovom našem fudbalu, neki ga tako i baš dobro zovu TZV. Milioni podataka. Zašto mreža, zašto dresovi, zašto brojevi, zašto linije. I sad svugdje to u svetu se nekako primilo, što bi rekli. Primilo se i kod nas. Imali smo divnu tradiciju, imali smo veličanstvene timove, utakmice, pojedince, igrače i tako dalje. A onda je vreme učinilo da mi nekako ne budemo tu, nego da budemo negde na margini i tako dalje. Ja verujem da bi masa ljudi koja se nalazi, evo, ovo ću ja da kažem, naravno ne ti, koja se recimo nalazi u našoj kući fudbala, trebala dobro ovo da pročita. Nisam baš siguran da li svi znaju koliko je visok i dugačak gol, koliko su široke one bele linije, kolika je najveća dužina. Je li stadion Barcelone najduži, je li tako? Jedan od najdužih na svetu, ja mislim.
Fudbal je... Da, nije najduži na svetu.
Nije,
ima i dužih. Ne bih sada da ulazim u to ko je šta rekao i zašto, ali mora se znati neke stvari. Da ne bude da stoje ova knjiga taksativna i da samo služi u brojevima. Ne, to je priča kroz miliona doživlja, anegdota i drugih stvari. Fudbal se nekad igrao na dužini od 200 metara. Da bi, pošto se igra u Engleskoj, kada dođe novembar, decembar, padne magla, pa se ne vide na drugom kraju terena, onda su morali da ga smanjuju. Tako da danas teren izlazi, ima dužinu od 19 do 120 metara maksimalne dužine. I nije, mislim da se u Iranu nalazi najduži teren, koji se da se igraju tamo, da su oni iskoristili baš maksimalnu livadu 120 metara, ali pošto se na stadionu Barcelone igraju utakmice reprezentacije, on mora biti dužine 105 metara. Tako da je on iste dužine kao na primjer i Partizanu, samo je malo utisak drugačiji kada gledamo one tribine, širina, da li ima staze pored, i to je malo sad optička varka. Nije, to su malo te neke, postoje sad te pravila, znači utakmice reprezentacije se igraju na uniformisanim terenima, da tako kažem, dužine 105 metara i širine 68, i nema tu pomaka kad se igra reprezentacija. Kada reprezentacija igra bilo kom delu sveta, to je dimenzija terena, znači svim reprezentacijama isto.
Miško, moram da ti prekidam da ne zaboravim, samo gomila pitanja. Naravno, ne možemo sve da stignemo, ali ovdje je zaista neverovatan broj podataka, edukativnih, prelepih stvari za ljude koji stvarno nisu imali pojma, polazimo od sebe pa nadalje, zašto su one linije uopšte na terenu, linije koje označavaju out, out, odnosno goal out, pa corner, pa zašto mreže uopšte na golu, zašto takvi golovi. To nisu, dakle, samo podaci, to su fantastične priče, to su neki događaji koji su zaista oplemenili fudbal da i bude najlepša sporedna stvar na svetu. Bar kad se ovako letimice pogleda ova knjiga, dakle, to nije ono kao statistička knjiga i tako dalje. Ne, ovdje je gomila prelepih priloga, fotografija, skica, mnogo, mnogo toga urađenog, što bi se reklo, i na ovom podneblju i širom zemljine kugle.
Jedna stavka koju ta knjiga pokušava da objasni jeste da postoje velika razlika između pravila igre i pravila takmičenja. Pravila takmičenja se osnivaju na pravilima igre. Podatak da je 76. godine finale Kupa šampiona igrano sa četvrtastim stativama je interesantan podatak. Saint-Étienne dan danas uverava svoje navijače, a i fudbalsku javnost, da su zahvaljujući četvrtasnim stativama izgubili tu utakmicu. Jer se lopta odbila na način od stative na koji se ne odbija kada je lopta, kada imamo okrugle stative. I mnogo je tih stvari koje se toga tiču, da su Irci izmislili jedan esterac, da je čovjek koji je postavio mrežu morao da izmisli, da napravi utakmicu, trening utakmicu, i pozove celu FA da bi se uverili da ta utakmica nečemu koristi. Oni su rekli ne, to nije dobro. Nisu htjeli da prihvate mreže na golovima od početka i mnogo toga drugog. Dakle, fudbal je jedna igra koja se razvijala godinama. Pravljena je do detalja, golmani su zaslužni zašto danas postoje ove linije kakve postoje na terenu. oni su uticali da postoji peterac, da postoji šesnesterac, da budu povučene linije preko polovine. Out nekada nije bio ovakav kakav jeste, uvek se izvodio rukom, ali nekada nije bilo određeno kome pripada out, već je to bio džentlmenski dogovor kapitena i mnogo toga. Razlog zašto je fudbal ovakav kakav je danas jeste tome što ga Englezu nisu shvatali nikada kao zdravo za gotovo. I oni su ga uzeli pod svoje i radili su ga kao, gajili su ga kao neko svoje dete da bi postao ono što jeste danas u svetu. Jer danas ako neko hoće nešto da uradi u fudbalu, ne može da uradi nikakvu promjenu pravila da ne pita Engleze, Irce, Škote i Velšane. Oni čine tu četvorku koja ne može da se promeni u fudbalu.
Će nas nešto zapitaju?
Pa neće, zato što smo mi počeli da uzimamo fudbal zdravo za gotovo i ranije je bilo nešto što smo se mi trudili da donesemo u fudbalu nešto. Kada smo to prekinuli da radimo i kada smo nastavili da podozvolili da nas pusti matica, kad smo poverovali verovatno u jednom trenutku da možemo da radimo na način na koji smo radili i da se ne brinemo za ono što je, što dolazi, jer imamo nešto iza sebe, onda smo izgubili sve i ono što nam je u tom trenutku donosilo prosperitet, a to je naša škola fudbala, naše znanje u fudbalu, naša briga o fudbalu. Kad je sve to nestalo na način na koji je nestalo, došli smo u situaciju da nas niko ništa ne pita.
Miško, knjiga Kako je fudbal porastao, jedna apsolutna istina i nijedan podatak nije nerelevantan, netačan. Možeš apsolutno biti ponosan na to što si uradio i svi oni koji su ti malo ili možda malo više, ali si uglavnom sve ti to sam 99% radio. Ajde da napravimo sad jednu paralelu. Šta misliš, koliko će recimo dobroga doneti svima nama, možda kao pasioniranim čitocima, a možda i onima koji se bave fudbalom na ovim našim prostorima, za sada vrlo neuspešno, pa možda se upoznaju sa nekim stvarima da shvate kako su ljudi to pre mnogo stotina godina znali šta se dešava i da uopšte nije zgoreg to danas upotrebiti i iskoristiti da mi počnemo da rastemo.
Ja sam radeći tu knjigu razmišljao na sličan način. Kako ljudima predstaviti činjenicu da je fudbal igra koja nije dovršena, jer i dalje traju ispitivanja. Amerikanci su tražili da bude povećan gol, jer oni smatraju da ne pada dovoljno golova na jednoj utakmici. Oni su tražili da bude povećan gol, pa su organizovali utakmice da gol bude pola metra veći, pola metra viši. Board, međunarodni board je pravio te analize, zaključio da Amerikancima ne treba udovoljiti. Dobar je ovakav kakav jeste, ali se rade neke druge stvari. Traju ispitivanje da li taj out treba da se izvodi nogom ili rukom i to će proteći. Znači, ta fudbal se razvija, ali se on razvio i godinama unazad iza nas. I ova knjiga treba da pokaže baš to, da u fudbalu treba razmišljati na način šta može još da donese, kako može da se unapredi, šta su te stvari koje su bitne, jer došli smo od situacije da je prva taktika fudbala glasila 1-1-8, jedan igrač odmare, jedan igrač veze i 8 napadača. Danas imamo taktiku 5-5-0. Tog skrivenog centarfora, nekog koji tu negde trči.
Tu je negde, da.
Daleko od toga da se igra najefikasniji fudbal. Ne, najefikasniji fudbal se igrao 80-ih godina uvođenjem pravila od 3 boda. Ali Grci su svojevremeno, tražeći načina da se oni izvuku iz svog problema, davali 4 boda za pobedu na strani, 3 kod kuće, 2 u gostima, za nerešeno 1 kod kuće. Ljudi su tražili načina kako da urade nešto. Tražimo i mi, ali trenutno imamo način koji smo već jedan put imali, izvinjavam se, sada preskačem na temu, ali ovo bodovanje koje imamo sada i da se igra trokružno sistem, da se posle dva kruga seče prvenstvo, da se prepolove bodovi, to je nešto što imaju Belgijanci. Ali Belgijanci su to opet malo drugačije izveli u svom nekom svom dvorištu, a mi smo to opet imali pre 10 godina. Isto to. I Miljano je bodove ranije. Mi smo radili. Miljan je svojevremeno probao. Trudili smo se i mi. I dalje pokušavamo i mi da nađemo, ali ne svoj način. Mi uzimamo tuđe načine. U ovom trenutku Belgijanci su to uradili. I mi nemamo naš način. Oni penali koje je Miljan uveo u naš fudbal su skoro pa revolucionaran moment. Kasnije su još neki pokušali da ga uzmu, ali to je jedna stvar koja je u našem, naš fudbal dao drugom fudbalu, ali to je sad stavilo 30 godina. Mi pričamo o nečemu što je 30 godina iza nas, a danas šta mi možemo da ponudimo za sutra, ne vidim ništa.
Ok, nastavit ćemo dalje priču, još malo ćemo ti oduzeti vremena jer znamo da i ti danas radiš, novine se spremaju, dakle još ćemo se dotaći knjige kako je fudbal porastao, Miška Todić, ali ćemo se dotaći i jedne teme koju smo davno, Boga mi, još letos, možda i malo pre leta pričali, to se desilo, pa ajmo na muziku. Letnji kino band, samo jednu ljubav imam. Jedna od naših najvećih ljubavi na svetu je fudbal. Pita Miška Todića, jer ta ljubav, taj fudbal nas razočarao ili mi fudbal?
U makro ili mikro svetu?
Kako hoćeš.
Ja nisam ljubitelj ovog današnjeg fudbala, koliko god pokušavam da mu podarim pažnju, jer je on ipak deo mog života. poslednjih 46 godina.
Svega.
Da. Ne, zato što fudbal ovo danas što gledamo je hiperprodukcija nečega što ne bih rekao da vodi dobrom za samu igru kao igru. Da će mnogo previše tehnologije. Te su kopačke ovakve, te je lopta više okrugla nego ona prethodna, te je ne znam šta sve u ovom trenutku imamo, da li je gol, nije gol i mnogo toga. Ali sama suština fudbala u onome u igri, u razvoju igre, tehnike, taktike i toga, to je u debelom zaostatku i koliko mogu da procenim, mislim da ako se nešto, koliko ova knjiga pokazuje, u fudbalu dešava na nekih 30 godina, da dolazimo možda do trenutka, do te prelomne tačke kada će ljudi verovatno doći u trenutak da kažu dobro, ajde sad dosta tolike trke i da vidimo ko može da istrči brže 100 metara nego ko šta može da uradi u onih 100 metara. E, tako da mislim da nas je fudbal malo razočarao u ovom trenutku.
Ne znam, verovatno ćemo naći podatke ovde kako su nastali žuci, crveni kartoni, Partizanu, to nikako ne ide u prilog. 33. minut, gubi 1-0, strelac Mladenović iz penala. Ostojić je posle žutog dobio crveni karton. Dakle, teški trenuci za Ljubinka Drulovića. Ne tako davno smo ovde pričali o situaciji u našem fudbalu. Još uvek smo imali nekih šansi da možda odemo na evropsko prvenstvo. Međutim, ti si onako šmekerski, ništa je decidirano, što bi rekli ovi naši stari gospodski, rekao da mi nećemo otići na to evropsko prvenstvo. Mi nismo otišli i ispostavilo se da smo svi zajedno sa tobom u toj emisiji jedne nedelje posle podne bili u pravu. Završilo se to što se završilo, sad ovi drugi imaju neke ozbiljne priče u vezi evropskog prvenstva. Jednom si lepo rekao da, u stvari sećam se, ti i Dževad Prekazi ste bili ovde i obojice ste zaključili da nam je svetsko prvenstvo pred vratima, a da mi smo mnogo daleko od tih vrata, sve mi se čini da smo još nešto dalje jer se ništa ne dešava. Mene sad zanima sa tvog gledišta, zašto se, čoveče, ništa ne dešava? Šta ti ljudi misle, rade, čine? Imamo sjajne generacije tih mladih momaka, mlađe pionire, starije pionire, mlađe kadete, starije kadete, omladince, ali kad nešto treba, ništa se ne dešava. Ja lično se bojim da mi ponovo ne doživimo krah iza kvalifikacije za ovo svetsko prvenstvo koje treba da se igra u Rusiji. Neko tvoje mišljenje, jednostavno, to ti je zaista direktno materija celog života si u tome. Šta ti misliš, kakav je tvoj osjećaj? Ajde, recimo, ajde te ne pitam šta misliš, kao da te opterećujem, a kakav je tvoj osjećaj lično?
Pa moj osjećaj nije dobar, gledajući današnji srpski fudbal i stanje u srpskom fudbalu. Malo, pa moramo da kažemo da stanje status quo i da se ništa ne dira. Evo sad idu izbori ponovo i ponovo niko ništa neće da odlučivati, ponovo niko neće donositi neke odluke, možda na svu sreću, da tako kažem, da neki neće donositi nikakve odluke, ali ništa se neće ni dešavati, jer ne može da se dogodi sve dok ljudi koji su danas u srpskom fudbalu, velika većina njih, da ne kažem ima tu izuzetaka kojima treba skinuti kapu, koji se trude da urade, pa makar bili kritikovani zbog toga što izlaze iz šablona, sve dok ta vrsta ljudi ne živi od svog rada u fudbalu. Kada bi srpski fudbal bio posao, a ne zanimacija, kada bi srpski fudbal bio ozbiljna organizacija, a ne društvo, udruženje građana, i kada bi ljudi shvatili da je srpski fudbal posao za nekoliko hiljada ljudi koji bi mogli da urade dosta toga dobrog, onda će nam biti bolje. Ovako, dok imamo gomilu amatera, nezainteresovanih za ono što će doći posle njih, za 2, 4 ili 6 godina, zavisi kad kome ističe mandat, tu smo u velikom problemu. Naš fudbal stoji zahvaljujući tome što nikoga ne interesuje konkretna budućnost za 5 ili 10 godina. Englezi su postavili sebi zadatak da budu svetski šampioni 2022. godine. Da li će biti ili neće, to je sada drugo pitanje. Oni imaju svom, ovaj predsjednik je to zacrtao. Nemci imaju svoj zadatak da budu svetski šampioni 2018. Oni su malo kraći. Mi nemamo svoj zadatak šta ćemo biti koliko sutra, da kažem. Ajde, ne idem sledeću ponedjeljak. Mislio sam evo i sutra. Šta ćemo biti od srpskog futbola sutra?
Pošto privodimo razgovor kraju, vraću se još jednom. Moram sam te prosto pitati ovo za futbol. To je nešto, već kad si tu, ja ne mogu da te ne pitam nešto što je tvoja materija i što zaista pratiš i u čemu si zaista sjajan. Interesuje me kada se pojavi knjiga. Slobodna prodaja knjižara, je li tako? Ja se nadam da će ljudi koji ne samo slušaju radio, nego čitaju i novine i ponekad pogledaju nešto na malom prijemniku TV ekrana, biti obavešteni. Ovo je zaista jedna neverovatna vrednost za ljude koji vole fudbal, ljude koji vole sport i za one koji se fudbalom bave aktivno, ima ih jako malo i kvalitetno, i ovi koji se bave fudbalom, a ne žive od istog. Pretpostavljam da će ovo imati zaista, bar je to naša želja od srca, da ima neku svoju propratnu radnju, dakle da ima informacija, neka vrsta marketinga, da ljudi budu obavešteni kada se knjiga koja se zove Kako je fudbal porastao, koju je napisao Miško Todić, pojavi, da znaju da je izašlo.
Pa, bit će održane promocije, to sada ćemo vidjeti sa izdavačem, dozvolit ću mi da kažem izdavača, Beo knjiga, beogradska, da kažem, izdavačka kuća Beo knjiga. U zavisnosti sa njima ćemo se potruditi da napravimo više promocija. U najmanju ruku su 3 planirane. Opet iz razloga što je knjiga edukativna, informativna i stručna. E onda ćemo pokušati da napravimo i u svakom u tom miljeu. Znači, informativna za medije, edukativna. Imamo poziv već da bude organizovano na DIF-u. Da li će biti, to ćemo se sad dogovoriti, ali u neku ruku se on o tome razgovara. Vidjet ćemo koliko će hteti srpski fudbal da uđe u ovu priču zajedno, da pomogne, ne da pomogne, da afirmiše. Ništa više od toga nije potrebno, jer ovo je knjiga koja je namenjena, pisana je ćirilicom, jer želi da bude namenjena srpskom fudbalu. Izvinjenje svima koji misle drugačije, ali upravo u tome je nešto što sam ja sveo svojim doprinosom da dam ovoj srpskoj kulturi, da bude knjiga obimljena ćirilicom. To je sada neko drugo poglavlje priče, ali na taj način je usmerena na srpsku fudbal, za srpsku teritoriju i na srpske čitaoce koji taj fudbal žele da vide iz nekog drugog ugla, da sagledaju fudbal na način da niti je fudbal ovaj današnji koji gledamo tek tako nastao, niti da je sa njegovim razvojem gotovo, a da smo mi tu negde između, jedna mrva koja može da se kotrlja u tom fudbalu, a da da svoj doprinos. Dali smo, ko pročita knjigu videće kakve doprinese smo dali istoriji fudbala konkretne, a možda možemo još da uradimo nešto ako se potrudimo.
Hvala ti puno, do skorog viđenja i slušanja ponovo ovde u studiju Beograda 202 sa nekim novim temama, kako vezano za knjigu, tako vezano i za fudbal. Ovaj naš kakav je, mi bolje nemamo, ali se nadam da će naš fudbal rasti kako će rasti tiraž knjige Kako je fudbal porastao, koju si ti napisao. Bio ovo naš dragi kolega iz sportskog žurnala Miško Todić, a ovo je Super Sport Beograda 202.
Let's go out and I can be bi bila dovoljna, pa da zaumeć zaboravim na lutanje. Samo jedna tvoja reč mi je sada potrebna, a ti mi daješ samo čutanje. Samo jedna tvoja reč bi bila dovoljna, pa da zaumeć zaboravim na lutanje. Samo jedna tvoja reč mi je sada potrebna, a ti mi daješ samo čutanje.
Časova 53 minuta, talas je Beograda 202. Naš dragi gost i prijatelj, nazovite ga god hoćete, Beograda 202, Dejan Savić, čovjek iz vaterpola koji je ceo svoj život posvetio vaterpolu, borio se, osvojio sve što je moglo da se uzme i kao igrač i kao trener, proputovao zemljinu kuglu uzduž i popreko. Malo pre sam mu rekao, lepo je što si se vratio u zemlju koja je jedinstvena na svetu, ali možda ne baš po nekim lepim stvarima vezano za sport. Pre svega, dobrodošlica, hvala ti što si izdvojio ovo nedeljno popodne da dođeš do Beogradske 202-ke. U zonu prosto ne bih da te pitam kako si, to je možda malo i nepristojno, znaš, ali mi je mnogo pristojnije da te pitam šta radiš, čime se baviš trenutno, ono, koje su neke tvoje aktivnosti. Kažu da je u Srbiji malo nepristojno pitati ljude kako si.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Trenutno spremam na neki način mini pripreme koje treba da se održe sredinom novembra od igrača koji trenutno igraju u Srbiji i utakmicu Svetske lige koja će se odigrati 17. novembra u Novom Sadu. Ujedno bit će to i jubilej Vaterpolo kluba Vojvodine koji slave 80 godina postojanja, tako da mislim da će to da bude stvarno jedna velika stvar i za Vaterpolo Savez, odnosno za grad Novi Sad, a pogotovo za Vaterpolo klub Vojvodine. I ono što je najzanimljivije, polako se svi spremamo u Vaterpolo Savezu za organizaciju, odnosno učestvovanje na Evropskom prvenstvu koje će se održati od 10. do 23. januara u Beogradu.
Dejane, ono što fascinira, to je da vaterpolo još uvek, bez obzira na sve što ga snalazi, kao i sve što se dešava u našem društvu u ovom vremenu današnjem kako jeste, još uvek isplivava na površini, mada mu je to i zadatak prosto da bude na površini. Ako potone, onda više nema ništa ni od vaterpola, ali ne prestaje interesovanje onih mladih klinaca koji bi i jednoga dana da budu kao što si bio ti, kao što je bio Vlada Vujasinović, Aca Šapić, Aca Ćirić, Denis Šefik i tako dalje. Moram da te pitam, znam da je katastrofalna situacija u vaterpolu i znam da su uslovi izuzetno teški, da klubovi, ono, možda je ostalo još možda K i L od klubova, interesovanje ne prestaje. U čemu je ta fora, taj neki optimizam, a vidimo da sa svih strana nešto saleće, spotiče i preti da nam i taj jedan od najtrofejnijih, ako ne i najtrofejniji sport, maltene ugasi.
Moram da se nadovežem, nije izuzetno teška situacija samo u vaterpolu, nego uopšte u sportu u Srbiji. Od infrastrukture, klubova i tako dalje, i tako dalje. Ali ono što drži je sigurno nešto što nije definisano uopšte i što je možda čak nadprirodno, a to je izuzetan broj dece koji konstantno nastupaju, da kažemo, u svim sportovima i koji žele da se bave sportom, iako realno Srbija je mala zemlja, pogotovo sa malim brojem stanovnika. Ako pogledamo iako još uvek nije završena tekuća godina 2015. samo rezultati sporta na svetskom, odnosno globalnom nivou koje smo postigli, pričam ne samo vaterpolo, nego i odbojka, atletika, veslanje, kajak, streljaštvo, je nešto što je stvarno neverovatno, pogotovo pošto znamo u kakvim uslovima i kako radimo, ali s obzirom na celokupnu tu situaciju, možda na celokupnu društvenu socijalnu situaciju, normalno je možda ipak onaj najzdraviji beg kroz sport.
Tačno, od svega, to si potpuno u pravu, bez obzira na što reče upravo na tu infrastrukturu, na nemanje i na nekvalitetne bazene, ali eto, mi se spremamo za to evropsko prvenstvo. Šta učiniti? Klubovi su nam malte ne pred gašenjem. Prosto naša liga, ne govorimo o onoj nekadašnjoj, ali ova sada, to je nevjerojatno. Kada smo dozvolili da jedan Partizan i Crvena zvezda i Vojvodina, pa gase nam svi centri po Srbiji, Kragujevac, Niš, Kruševac, to su sve gradovi gde se vaterpolo mnogo voli, ali ga nema.
Pa ja opet moram da ponovim da nije samo problem u vaterpolu, znači svi ostali sportovi. Ono što je bitna stvar je da postoji rešenje koje ja stvarno iskorišćavam svaku priliku da to kažem, samo je pitanje momenta kada to treba da se predstavi nadležnim organima, to je pomoć države. Sigurno da mi smo svi zahvalni pre svega državi na nacionalnom planu, jer se poštuju izuzetni budžeti prema federacijama, odnosno savezima, a sa druge strane mislim da treba da se napravi kategorizacija za klubove u određenim sportovima. I na taj način da se pomogne razvitku klubova, odnosno izuzetno jake lige, a naravno deo novca pod moranjem da mora da se troši na mlađe kategorije bez kojih normalno nema igrača, bez igrača nema klubova, bez klubova nema ni reprezentacije. Mislim da je to jedini izlaz ako želimo, odnosno da se napravi strategija za budućnost koja nekima je daleko, a sigurno nama svim sportistima je to već sutra.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i onda da se odmah vratimo nazad na priču sa Dejanom Savićem.
You to push it right back.
So we
you're just you in the crowd. You're a trick you never seen. Think that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic. On my show, just you in the crowd. You're a trick you never seen. Think that I can make you believe in love and sex and magic. So let me drive my body around you. I bet you know what I mean. Cause you know that I can make you believe in love and sex and magic.
Yeah. Yeah, sex on the floor. Get it, girl.
Sex and magic.
Sex on the floor.
You know what I mean.
Get it, girl.
I bet that I can make you believe in love and sex and magic.
17 časova, 3 minuta, Talasi Beograda 202, emisija Supersport. Vaš dragi gost je Dejan Savić. Deki, u najavi si malo pre rekao da počinješ plan priprema za svjetsku ligu sa momcima koji su ovde i oni koji su napolju. Moram nešto da te pitam pre nego što krenemo o reprezentaciji. Vaterpolo u Evropi i vaterpolo kod nas. I znam da je tu naravno ogromna razlika, kao i u ostalim sportovima, ali sad da se prosto zadržim, ajde da ne pričamo o Italiji, o proreku, o čoveku koji ono kao može da uradi šta hoće. Ne znamo kako je situacija po sili, po nekada je bio isto mnogo jak, ne znam da li je sada tako, ali recimo tu su Nemci, tu su Španci, pa i Mađari, a mi i dalje se nekako borimo sa njima, davimo ih. Hrvati uopšte ne stoje loše u vaterpolu, mada oni isto kažu da imaju velike probleme, ali smo mi opet tu, i dalje smo tu na površini, i dalje smo tu, malte ne, vladamo, a u svim ostalim parametrima smo duboko dole na dnu bazena.
Pa, ranih godina sigurno da je bio izjednačen kriterijum između Evrope, odnosno sveta i naše lige, pogotovo ako pogledamo od 2012. do 2014. na 15. gdje smo imali izuzetne ekipe, pre svega mislim na Partizan, Radnički Kragujevac i Crvenu zvezdu, koji su i svojim rezultatima opravdali sve to. Naime, Partizan je 2011. osvojio Ligu šampiona, Zvezda 2013. a Radnički iz Kragujevca Kup Lena 2013. bio finalista Kupa šampiona 2014. Ono što nas razlikuje danas je ne samo kvalitet domaćeg prvenstva, nego i da kažemo mladost, odnosno godine koje imamo po klubovima, igrača koji igraju za prvi tim. Jer to su sve realno, bukvalno juniorske selekcije, odnosno juniorski timovi. Sa jedne strane to predstavlja problem, jer sami sa sobom treba da se bore, odnosno nemaju od koga da uče, nemaju, znači, starijih, imaju, normalno imaju trenere, ali fale im iskusni igrači. To je prvi problem, a drugi možda i veći problem je što niko, bukvalno niko nema vremena da razmišlja o tome da se da jednoj ekipi dovoljno vremena da se iskali, odnosno da dođe do jednog ozbiljnog nivoa koji može da predstavlja srpski vaterpolo, odnosno srpska liga u vaterpolu, a to je sigurno jedno 3-4 godine. Tako da ovi klinci koji igraju za Partizan, odnosno Zvezdu, pa čak i Radnički, ali namjerno sam stavio Partizan jer oni realno imaju najtalentovanije trenutno igrače, kad bi neko dao vremena, sigurno da bi se oni iskalili u vrhunske igrače. Međutim, sama besparica, nemaština, odnosno problemi sa bazenima i trenutna situacija je bukvalno da se ne dozvoljava klubovima uopšte da razmišljaju o budućnosti ili da naprave neku strategiju ili plan i program, jer se bukvalno živi od danas do sutra.
I to je najstrašnije od svega. Ali nekako nam se čini sa ove strane, kad gledamo tebe, ko zna kroz kakve ti muke sa svojim momcima prolaziš i tako dalje, to je samo ono vaše što ostaje među vaša četiri zida. Mi možemo samo da pretpostavimo šta sve tu može da bude, šta ne može. Nekad možemo i da preteramo, nekad da ne preteramo. Ali kult prema reprezentaciji, prema vaterpolu, čini mi se sve što je teže, on je sve veći, ne jenjava, i oni su tu, povređeni, nepovređeni, oni dolaze, odazivaju se. Ako ne mogu da daju svoj doprinos, vraćaju se u svoje klubove, na oporavak, leče se. Uglavnom, bar se nama čini do sada, kad se kaže kult reprezentacije za vaterpolo, tu zaista nema nikakve dileme.
Pa sigurno je da vaterpolo ima ozbiljnu i veliku tradiciju iza sebe, a nadam se i ispred sebe. Ono što je zanimljivo je da se ti mladi dečaci, nadam se sada i devojčice, od malih nogu uče bukvalno ne samo vaterpolo sportu, nego jednom kolektivizmu, zajedništvu i ono što je najbitnije, ponašanju kroz klubove, odnosno reprezentaciju. Reprezentacija je sigurno kruna karijere svakog vaterpoliste i gleda se totalno drugačiji pristup, jer sigurno da osim klasičnih reči, čast i sve ostalo što ide uz to, ima određen kodeks ponašanja, odnosno vrlo, vrlo bitan moment pripadanja reprezentaciji, vaterpolo reprezentaciji, ali ono što je najbitnije tom društvu, odnosno kolektivizmu, gde svaki igrač gine za onog sa leve strane, odnosno onog sa desne strane, i nije bitno uopšte ko se nalazi u reprezentaciji, jednostavno ta atmosfera je nasleđena i uvek se diše kroz taj isti vazduh.
Moram nešto da te pitam, pročitao sam u novinama, naravno putem kompjutera, interneta, sad je sve to dostupno, izjavu tvog kolege gospodina Tucaka, da mu je najveće zadovoljstvo i da najkvalitetnije i najbolje radi kada zajedno trenirate, sparingujete, kaže se, reprezentacijom Srbije, što se popet tamo nekima kojima to kao to ne odgovara, ali čovjek je rekao da je to jedan nevjerovatan osjećaj, kaže, prosto fuzija je takva da ima osjećaj kad bi se spojile te dve ekipe da bi to bilo jedno čudo na planeti, ali da je veliko zadovoljstvo i da se mnogo toga nauči trenirajući i radeći sa tobom, razmenjujući razmišljenja i tako dalje, a i samih igrača, i kako u stvari generalno je tu atmosfera jako dobra, mada su sparing utakmice prosto ono kao, ali da mu je veliko zadovoljstvo od svih reprezentacija sa kojima radi da, eto, sa Srbijom nekako i sa tobom ima te fantastične odnose.
Pa u suštini, drago mi je da je to rekao. Nisam čitao taj intervju, ali mi je drago da je to rekao, jer ne shvata poentu, jer onda mogu dobro da ga varam.
Tako?
U nekim kombinacijama i tako dalje. Ali nismo nikad imali, pogotovo u posljednje vreme, problema sa hrvatskom reprezentacijom, koja je realno najveći konkurent srpskoj reprezentaciji. Oni su isto izgrađeni od neverovatnih pojedinaca u jedan ozbiljan kolektiv, samim tim što su aktuelni olimpijski šampioni, sve to govori, ali sigurno da saradnja mora da postoji i uvek će barem dok sam ja trener, postojati.
To je jako dobro i oni zaista igraju jedan sjajan vaterpolo, ali eto, samo su za nijansu na mestu ispod nas, ali dobro, neka tako ostane, ja se neću ljutiti, neću se buniti kao i uopšte ljudi ovde. Da se vratimo sada pripremama, ponovo je Svetska liga tu, mi smo obezbedili naše mesto u Brazilu, a ti nastavljaš sa svojim planom i planom pripreme programa za nastavak Svetske lige.
Da, u suštini plan i program je već napravljen i usvojen do olimpijskih igara čak, jer sama Svetska liga ove godine će nam koristiti pre svega za uigravanje, ako ništa drugo, proveru svih igrača, čak i sa šireg spiska, i na leto, ako uspemo da se kvalifikujemo na završnicu, koristit ćemo je sigurno kao još jednu stanicu, odnosno stepenik ka olimpijskim igrama, kao jedan jak turnir, ali ukoliko se pruži prilika, normalno da ćemo da gledamo da ostvarimo i rezultat. Ono što je zanimljivo je evropsko prvenstvo, ne samo moment da se organizuje u Beogradu i Beogradskoj areni, što je prvi put na ovim prostorima, sigurno da će da bude spektakl, ali sa druge strane svi govore o nekom pritisku i tako dalje. Sigurno da pritisak možemo sami sebi da napravimo i da očekujemo, normalno, jer tradicija vaterpola je uvek da bude u samom vrhu, da odigramo najbolje što možemo, ali opet ponavljam, nama je primarni cilj su olimpijske igre, odnosno evropsko prvenstvo će da bude isto još jedan stepenik ka tom cilju.
Pa moramo da sviramo i onda da malo popričamo o toj Combank areni, o tom bazenu, o tih 20.000 ljudi koji će sigurno doći. Ja ne znam da li se waterpolo igrao pred većim brojem gledalaca, ne znam da li si ti možda nekad igrao, ali ja koliko znam, to će biti neki verovatno novi rekord, ali ajmo malo na muziku, pa onda nastavljamo dalje. Časova 16 minuta. Đola, naš slušalac je poslao jednu divnu poruku, kaže, evo ja ću ti sad pročitati onako što bi se reklo, kaže, fudbaleri se brukaju na svakom koraku, najveći da će dobiti nacionalni stadion, a vaterpolisti nas uvek obraduju i donose medalje i pred gašenjem su kao i ostali sportovi. To je ono upravo o čemu smo pričali. Znaš, praviti nešto u vrednosti od 150 miliona evra ili 100 miliona evra i tako dalje, za fudbal, koji zaista ruku na srce generalno, uopšteno, nazovi kako god hoćeš, ovaj, to ne zaslužuje, potpuno onako malo suludo, ali dobro. Možda će se neko setiti pa će početi na vreme da priča na tu temu. Predstoji nam to evropsko prvenstvo, Combank Arena, montažni bazen ili bazen koji će se montirati, na kojem će se igrati utakmice i sve ostala dešavanja, i kažem negde među 15 i 20 hiljada ljudi. Ajde da ne pričamo o pritisku, ali ajde da pričamo o tom utisku. Košarkaši su igrali pred 27 hiljada ljudi na stadionu Metz u Francuskoj. Naši momci će igrati pred sigurno 15 hiljada ljudi, to je garantovano, jer prosto narod će doći. Narod, ne možeš da prevariš, narod prepoznaje prave stvari i doći će da bodre. Šta možemo mi sve tu da dobijemo, sem što ćemo vidjeti taj bazen i taj ambijent koji će posle toga otići, a šta će vaterpolo možda dobiti ovaj, nakon tog evropskog prvenstva, jer kao što si rekao, nama su primarno ciljevi svi vezani za Rio de Janeiro.
Pre svega kapacitet je 12.000 ljudi za bazen, jer za bazen za gledaoce.
A toliko će biti, pa da. Dobro.
I to je ozbiljna cifra i sigurno da će, nadamo se da će biti popunjen kapacitet. Šta se dobija? Dobija se pre svega jedna ozbiljna organizacija najvećeg evropskog prvenstva u istoriji do sada, jer prvi put nastupa 28 ekipa, jer prvi put nastupa 16 muških i 12 ženskih ekipa. Tako da je najmasovnije takmičenje što se tiče vaterpola u istoriji. Sigurno da ne samo ako se gleda turistički kapaciteti, odnosno ono što se dobija time, grad Beograd dobija jednu ozbiljnu sportsku manifestaciju, znači jednu popularizaciju pre svega Srbije, sporta u Srbiji i naravno vaterpola. Nadam se da će gledaoci pre svega da uživaju. I ono što je zanimljivo je, imali smo organizaciju evropskog prvenstva 2006. kad je Srbija prvi put kao samostalna država osvojila zlato, ali to je bilo leto, tako da je ove godine prvi put se organizuje zimi, znači u Combank Areni, gde je realno bit će dva bazena. I ono što se isto dobija je Vaterpolo savez će dobiti ta dva bazena koji će biti smešteni u Vrnjačkoj banji, gde je plan da se napravi ozbiljan trenažni kompleks za vaterpolo reprezentaciju Srbije, tako da na neki način vaterpolo će dobiti svoj trenažni centar.
Deki, jedno pitanje vezano za Rio de Janeiro, naravno ne mislim sad nikakva neka teška pitanja koje ćemo biti i tako dalje. Olimpijski turnir, velika su iznenađenja, uvek se na takvim manifestacijama i takvim takmičenjima dešavaju razne stvari, ali zaista to je nešto što je, čini mi se, bar što se tiče ovih naših trofejnih sportova, vrhunac svakog sportiste. Kažu da će olimpijske igre u Rio de Janeiro zaista biti nešto fantastično do sada, i uslovi, i bazeni, i tako dalje. Neko tvoje viđenje vaterpola kao sporta, ne samo recimo do Rio de Janeiro, ne samo kod nas, nego i šire. Jedno mi je neko rekao jednu definiciju sa kojom ne moraš da se složiš uopšte, ali je meni bila simpatična, uopšte ne tvrdim da je tačna. Kaže ovako, vaterpolo ume da bude jako dosadna igra koju igraju izuzetno pametni momci. Ume da bude nekad.
Da, ali ta definicija ne mora da je tačna.
Nisam ni rekao, tamo posla, da.
Uopšte ne utiče na opstanak vaterpola, je tako.
Tačno.
Vaterpolo sigurno kao najstarija igra koja učestvuje na olimpijskim igrama ima svoju budućnost. Pre svega kroz ženski vaterpolo koji se neverovatnom brzinom razvija. I samim tim predlog da se izjednače muške i ženske ekipe na olimpijskim igrama, naime trenutno je 12 muških, 8 ženskih, a kako bi bilo 12-12, mislim da bi to došlo do ogromne popularizacije, ali to tek posle Rija. Sigurno da su olimpijske igre kruna karijere, odnosno san svakog normalnog sportiste, i sigurno da je neodsanjeni san mnogih Srba. Tako da sigurno da nosimo jedno ozbiljno breme ranijih olimpijskih igara, ali za Rio de Janeiro imamo potpuno drugačije planove, jer mislim da sama psihologija priprema i psihološki moment mora da se promeni, ne samo u stručnom štabu, odnosno kod mene kao trenera, nego kod celokupne ekipe, i moramo, znači, sami od sebe da krenemo i da se na neki način izolujemo od komentara, odnosno spoljašnjeg sveta, i mislim da samo na taj način da se bukvalno okrenemo sami sebi, i samo na taj način možemo da dođemo do cilja. Naravno da to je moje mišljenje, normalno, i gledaću svim silama da zaštitim igrače i da nas uopšte ne zanimaju komentari ili bilo kakve spoljašnji uticaj. Na spoljašnji uticaj ne mislim samo na pritisak i tako dalje, nego jednostavno u posljednje dve godine srpski vaterpolo je zabeležio neverovatne uspehe, jednostavno popeli smo se svima na glavu i mislim da su polako krenuli igre izvan bazena da se skine kruna kralju, ako mogu tako da kažem, i sigurno da će svi da gledaju bilo na koji način da nas pobede. Ono što je zanimljivo, mi moramo, kao što sam rekao, da se okrenemo sebi i da izdržimo sve te pritiske, a normalno da imamo pre svega motiv, želju i, ono što je najbitnije, atmosferu unutar ekipe.
Ja ti se zahvaljujem na ovom izdvojenom vremenu nedeljnog popodneva što smo ti uzeli. Beograd 202 će uvijek biti tu na tvojoj strani, na vašoj strani našeg vaterpola, kako reprezentativnog, tako klubskog. Stojimo tu na raspolaganju za sve što bude trebalo. Mnogo sreće želim ti i privatno i poslovno, i tebi i tvojim momcima, i bit će nam zadovoljstvo da kad god budeš mogao ili neko od momaka bude gost, da vas ugustimo, jer vi ste to zaista zaslužili. Barem toliko mi možemo s ove strane.
Hvala vam. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
2 0 2.
Pola šest, talasi Beograda 202, Super Sport 202. Vraćamo se ponovo domaćem futbolu. U Gornjem Milanovcu Metalac i dalje vodi protiv Partizana sa 1-0. Gol je postignut još u 16. minutu. Partizan od 30. minuta ima igrača manje. A na Banovom Brdu Čukarički je dočekao Vojvodinu. U 30. minuti prvog poluvremena Čukarički vodi protiv Vojvodine sa 1-0. Roger Federer i Rafael Nadal igli su finale na ATP turniru u Bazelu. Naravno, Federeru je pripala titula, pa prosto je Bazel njegov grad i to se moglo i očekivati. Što se tiče ostalih trenutnih stvari koje zaokupljuju sport, sigurno je jedna od interesantnih stvari vezana je za kontroverznog trenera Chelsea-a koji trenira i naše reprezentativce Baneta Ivanovića, i našeg Matića. Kažu da je neizvesna budućnost Portugalca Josea Mourinha na kolonu Chelsea-a. Posle još jednog u seriji poraza u subotu protiv Liverpoola prenose agencija AFP, a ocenjuju mnogobrojni britanski mediji. Sad, šta je tu je? Evo još jedan gol je pao u engleskoj premijer ligi, 32. minut. Southampton, Bournemouth 1-0 i tamo ima naših ljudi. Tamo je naš reprezentativac Tadić. Tako da uglavnom nas svugde ima, negde smo dobri, negde smo manje dobri, ali je bitno da smo tu. Ovo je Beograd 202, ovo je Supersport, 17 časova 32 minuta. A sad note po izboru Gere.
Like a dream within a dream of somewhere in between. Like a drama breaking. 202. Fantazija.
.42 na 10 stepeni u plusu, da vas podsjetimo još na neke rezultate koje pratimo. Engleska premier liga Southampton, Bournemouth 2-0, Francuska prva liga Monaco Angers 1-0, Nemačka Bundesliga, Hamburger Sportverein Hannover 12. minut 1-0, naša Superliga 6 minuta pre kraja Metalac, Partizan 1-0. Podsećamo samo da Partizan od sredine prvog poluvremena ima igrača manje, a u Beogradu 3 minuta pre kraja prvog poluvremena Čukarički vodi protiv Vojvodine sa 1-0 i španska primera je Espanjol Granada 0-1, s tim što Espanjol ima igrača manje. Ono što treba napomenuti je sledeće, da vas od 18 časova očekuju imitacije Beograda 202, koja naravno kao i svake nedelje majestralno muzički priprema Joca Grujić. Mislim da će voditelj biti naša draga Ivana Ljubinković od 20 časova. Kažu, ništa se lepše ne vidi nego taj pogled iz svemirskog broda, je čudo. Vlada Todorović i od 22.00 taj čuveni klan Kolos i Šarić junior u rock'n'rolleru. To je dobar razlog da ostanete uz Beograd 202. EKV, ljubav, pa da se polako pozdravimo sa vama za ovo nedeljno popodne. I predveče, odnosno sada već veče, 10 stepeni u plusu.
Ja sam uvek spavao svojim imenom na usnama.
polako do sada mrsi nam kosu i prljam ruke polako do sada pravim bore od lažnog smeka.
Toliko od nas, Miloš Georgijević, Gera, Saša Marković, Don Duči Jovanović, Vojin Vojinović i sportska redakcija Beograda 202 vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz 202-ku. Ako niste čuli, da vas podsjetim, u 18 časova su imitacije, tu su naši i oca i Ivana, a onda dolazi srpski Neil Armstrong, Vlada, kosmonaut, a onda klan Kološ i Šarić od 22 u rock'n'rollu. Za ljubav treba ima duš, sklonište. Hvala vam što ste tu i budite tu.
Don't go down now. piece of rock all blowing warm into my face. Sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go. Yeah.